Okei, tervetuloa kaikki tänne OIVA-opintojen lähiopetukseen. Meillä on menossa jakso OIVA M2000 eriarvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Ja tänään tosiaan puhutaan ruuasta ja sitten mindfulnessista. Eli kivaan tämmöistä tavallaan käytännönläheistä, mutta myös aika kompleksista ja teoreettista juttua, kun sinne oikein pureutuu. Mutta ensin tämmöinen ruokaan tai juomaan liittyvä ilmoitus. Eli kun meillähän on kahvitauko tuossa 15.45-16.15, niin tuo meidän ruokala ei ole enää auki. Mutta sen sijaan kahvila-alvarissa ollaan varauduttu siihen, että meiltä saattaa tulla kahvin tai teen ostajia. Eli kun menette tuosta Ruusupuiston pääovesta ulos, niin tuolla oikeassa yläkulmassa tavallaan näkyy tuo Aaltomuseo, Alvar Aaltomuseo, niin siellä alakerrassa on tosiaan, että sieltä voi hakea vaikka takeaway kahvia tai teetä, jos siltä tuntuu. Ja samaten he on järjestänyt meille, että he aukaisee huomenna ovensa tuntia aikaisemmin ja lounasta on tarjolla siellä. Eli jos kiinnostaa, niin huomenna tosiaan sinne pääsee syömäänkin. Toki myös Lotsi ja Piato on sitten auki. Mutta tämmöisiä ruokaan liittyviä tiedotuksia sopii hyvin meidän tämän päivän teemaan. Ja meillä onkin ensimmäiseksi vieraina täällä Liisa Partio MLL:stä ja Minna Tsekner Lapin yliopistosta. Ja he on tullut meidän kanssa keskustelemaan lapsiperheiden ruokailusta ja ruokakulttuurista ja siitä, että minkälaista eriarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta siihen liittyy. Ja me aloitetaan sillä, että he molemmat kertoo ensin vähän itsestään ja omasta työstään ja siitä, että minkälaisia linkkejä tällä on tähän ruokateemaan. Ja tervetuloa.
Kiitos. Kumpiko aloittaa? Kuuluuko mun ääneni? Kuuluuko tämä? Ihan oikeasti sieltä mikin kautta.
Että
tuleeko se määrittely tuolta kautta vai täältä kautta jotenkin kovemmalle tuleminen vai puhunko mä vaan kovemmalla äänellä? Tätä mä pelkäsinkin. Okei, mä puhun kovalla äänellä. Se on täällä. No joo, eli mun nimi on Minna Tsekner, mä tuun tosiaan Lapin yliopistosta. Mä oon siellä sosiaalityön apulaisprofessori, juuri aloittanut ihan vähän aikaa sitten. Ja tää on ehkä tämmönen vähän juonne, tämä ruokaan liittyvä asia. Mä oon oikeastaan, kyse on semmosesta pienimuotoisesta tutkimuksesta, jota me tehtiin Turun yliopiston, olisikohan hän nyt sosiaalipolitiikan yliopiston lehtori Leena Koivusillan kanssa, eli hänelle vähintään puolet tästä kunniasta, jos ei enemmänkin. Ja mä olin ennen tätä Lapin yliopistoa, mä olin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sosiaalityön yliopettajana, ja me siellä tehtiin Leena Koivusillan kanssa, joka oli siellä tämmöisenä EPANET-professorina vähän aikaa, niin tehtiin semmoinen pienimuotoinen tutkimus, joka liittyy lasten ruokakulttuuriin. Mä voin sitä sitten kertoa vähän enemmän. Ja vaikka mä oon sosiaalityön apulaisprofessori, mä oon oikeasti opiskellut sosiaalipolitiikkaa, ja mulla on tavallaan semmoinen niin kuin politiikkapainotus tuossa mun professuurissakin, apulaisprofessuurissa. Ja varmaan sitten puhun ehkä vähän silleen politiikkasuuntautuneesti myöskin sen takia, että älkää hämmästelkö.
Joo, mä olen Liisa Partio. Kuuluhan tämä. Kuuluu hyvä. Mä olen töissä siis Mannerheimin lastensuojelu tuossa nimikkeellä johtava asiantuntija ja teen käytännössä vaikuttamistyötä kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa ja hyvinvointipolitiikkaa. Ja itse asiassa viime aikoina on aika paljon, niin mulla on muuten sama koulutustausta, se mun alkuperäkoulutustausta on siis niin ikään sosiaalipolitiikka. Ehkä kaikkein eniten nyt viime aikoina lapsiperheiden köyhyysteemoja käsitellyt ja niistä kirjoittanutkin jonkun verran. Ja sitä kautta tulee ehkä myös se linkki tähän ruokaan, koska ruokapöytä on yksi niistä paikoista, joissa se eriarvoisuus tulee käytännössä aika konkreettisestikin näkyviin. Viime aikoina mä lyhyesti voin vielä sanoa, että tämä kehityshän ei ole ollut mitenkään kovin hyvä Suomessa, että meillä on tällä hetkellä 120 000 lasta, jotka elää pienituloisissa perheissä ja se määrä on kasvanut. Eli nyt se prosenttiluku on 11%, kun se vielä 2016 oli 10 paikkeilla. Eli se tarkoittaa kyllä aika isoakin määrällistä lisäystä. Onko tarkoitus ihan vain lyhyt esittely tässä vai mennäänkö se asiasisältöihin vai mites me edetään?
Joo, voidaan edetä kysymyksiinkin, jos tuntuu siltä, jos haluat vielä sanoa.
Niin... Jos sopii, niin mielelläni tässä hetken aikaa tästä teemasta jatkan. Eli se iso ongelmahan on siinä, että taustan vaikutus koulumenestykseen ja terveyteen on niin kuin, sitä ei ole saatu niin kuin, saatu pois. Et kohortti 97-tutkimus, joka on siis semmoinen koko ikäluokkaa seuraava tutkimus, aikaisemmin on tehty kohortti 87, niin edelleenkin on niin, että vanhempien koulutustaso, tulotaso ja kuormitus vaikuttaa suoraan siihen, että miten lapsi tulee pärjäämään koulussa ja kuinka terveenä hän pysyy, kuinka paljon hän tarvitsee esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluja. Ja se, mikä tässä on myöskin niin kuin huomioitavaa, ajattelen niin kuin varhaiskasvatustyötä, niin perheen elämänkaarella pienituloisuus on kaikkein yleisintä silloin, kun lapset on ihan pieniä, eli 0-2-vuotiaat. Ja se taas liittyy siihen, että siinä vaiheessa perhe on kaikkein eniten tulonsiirtojen varassa. Ja kun tässä viime aikoina tehdyt indeksileikkaukset ja jäädytykset ja muut vastaavat on vaikuttanut siihen, että etuuksien taso on laskenut, niin se vaikuttaa taas sit siihen, että lapsiperheiden köyhyys on yleistynyt. Ja yksi sellainen ryhmä, joka on erityinen huolenaihe, on yksinhuoltajat. Että heistä 25% kuuluu tähän pienituloisiin perheisiin. Ja se on reippaasti enemmän kuin kahden huoltajan perheistä. Se prosenttiluku on 8. Ja se on 3-kertainen. No sitten tietysti voi pohtia sitä, että missä eriarvoisuus näkyy. Pienetkin on aika tarkkoja huomaamaan, minkälaisia vaatteita, minkälaisia leluja, minkälaista tekemistä on. Se kyllä helposti vaikuttaa siihen, että mikä on lapsen asema siinä kaveripiirissä. Et köyhyydellä on niin monenlaisia vaikutuksia, että pelkästään se aineellinen puute on yksi asia, onko perheellä rahaa. Mutta sitten toisaalta ne kielteiset kokemukset, riski joutua kiusatuksi tai ulkopuoliseksi on köyhän perheen lapsella todella paljon isompi kuin muilla.
Tämä on tämä sosiaalipolitiikan peruskäsite tästä sosiaalisesta deprivaatiosta, että ei ole ihan koe olevansa ehkä samassa ryhmässä niin kuin muiden kanssa, joiden kanssa ehkä haluaisi kuulua samaan ryhmään.
Ja nimenomaan se köyhyystematiikassa suurimpia kysymyksiä on se ulkopuolisuuden tunne ja ulkopuoliseksi jääminen. Se osattomuuden kokemus, kun ei voi tehdä samoja asioita kuin muut. Ja samalla myöskin lapsen käsitys itsestä niin kuin ehkä muuttuu, että hän on se, joka ei ole aivan samanlainen kuin muut. Ja sillä taas on merkittävä vaikutus sitten lapsen minäkuvaan ja myöskin ehkä pärjäämiseen jatkossa. Sitten on vielä tämä jatkuva stressi, joka on vanhempien... Se vaikuttaa siihen, miten vanhemmat jaksaa huolehtia. Ja sitten se vaikuttaa niin kun lapseen kokonaisvaltaisesti, että puhutaan niin sanotusta toksisesta stressistä. Että jo sikiö aikana siitä seuraa semmoinen syntymän jälkeinen toksinen stressitila, joka vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen. Mä näin kovasti tästä puhun sen takia, että ymmärretään, että lapsiperheköyhyys on todella vakava ongelma. Ja sitä vähän niin kuin tupataan meillä ohittamaan, että eihän meillä nyt kukaan nälkään kuole. Mutta kaappi voi olla kyllä aika tyhjillänsä aika monta kertaa. Ja vielä ihan lyhyesti, mä oon nyt puhunut kauhean kauansa, niin nopeasti vaan esittäydyt. Mutta ehkä se, että laadukas varhaiskasvatus voi kyllä ihan merkittävästi tasoittaa näitä taustasta johtuvia eroja. Mutta painotan kyllä sanaa laadukas. Ja tähän on paljon kansainvälistä tutkimusta, että pelkästään jo se positiivinen huomio ryhmään mukaan pääseminen on lapselle niin kuin sellaisia kokemuksia, jotka sitten auttaa. Ehkä tässä.
Asema voi vaikuttaa tämmöisten pääomakäsitteiden kautta, että se ei välttämättä ole se taloudellinen pääoma sinänsä, joka heikentää lapsen asemaa siellä varhaiskasvatuksessa, vaan se vaikuttaa vaikkapa siihen, että hän ei ole käynyt, viikonlopun jälkeen kerrotaan, että missä kaikki on käynyt ja näin poikkaa, että hänellä on sitten sitä kulttuurista pääomaa, että voi kertoa, että ollaan käyty Linnanmäellä tai jossain. Ja samaten sitten se varmaan ruokailu on se yksi teema. Jossa näkyy, että ei ole sitten kokemusta siitä parmesan juustosta tai tuore puristetusta appelsiinimehusta. Tosi mielenkiintoinen teema ja ollaan iloisia, kun olette täällä tänään tästä puhumassa. Mutta jos lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, niin mitä on ruokakulttuuri? Oli tämmöinen avauskysymys tässä meille.
Okei. No me ollaan siinä meidän pienessä tutkimuksessa selvitetty tavallaan sitä, niin kuin, sitä lasten ruokakulttuuria. Ja se ruokakulttuuri on sitä, että minkälaisia arvoja ja arvostuksia ihmisillä on liittyen siihen ruokaan. Ja ne ohjaa niitä ihmisten valintoja, mitä ruokaa syödään ja milloin syödään ja millä perusteella niitä valintoja tehdään. Se on siinä ruokakulttuurissa hyvin keskeistä. Ja voisi ajatella niin, että se ruokakulttuuri on jotain semmoista, joka sekä mahdollistaa että myöskin rajoittaa niitä valintoja. Ja just niin kuin sä viittasit tuossa tuohon parmesaaniin tai johonkin tämmöiseen, niin jos ei se kuulu siihen vanhempien ruokakulttuuriin, niin ei se kovin helposti sitten kuulu siihen lapsenkaan ruokakulttuuriin. Että sitten voi tavallaan ehkä vähän tämmöisen hienovarasinakin ikään kuin viitteinä tulla sitten niin kuin itselle se kokemus siitä, niin kun sä puhuit siitä identiteetistä, että mihin joukkoon mä kuulun. No mä en kuulu välttämättä parmesaanin syöjien joukkoon, mutta että mä saatan kuulua sitten vaikka, no sanotaan, että vaikka lauantaimakkaran syöjien joukkoon, että näillä rakennetaan sitä identiteettiä. En nyt halua asettaa mitenkään lauantaimakkaraa tai parmesaania vastakkain, mutta ehkä ymmärrätte, mitä ajan takaa. Ja se, se ruokakulttuurissa ajatellaan, että siinä on niin kuin kolme tällaista pääteemaa. Siinä on niin kuin ruoka luontona, ruoka kulutushyödykkeenä ja ruoka kulttuurina sinällään. Ja kun se ruoka on luontoa, niin se tarkoittaa niitä kasveja ja niitä eläimiä, joita käytetään sen ruoan raaka-aineena, josta se sitten se ruoka meille sitten aikanaan monen mutkan kautta tulee sinne lautasille. Sitten jos ajatellaan ruokaa kulutushyödykkeenä, niin se on silloin niitä tuotteita, ne on niitä parmesaaneja, ne on niitä lauantaimakkaroita ja ne on niitä myöskin sitä, että osin myöskin sitä, että mistä se hankitaan, että onko se sitten Lidlistä vai Prismasta tai Stokkan herkusta vai jostain muualta ehkä hankittu se ruoka. Ja sitten kulttuurina se on tavallaan, ne on niitä semmoisia merkityksiä ja arvoja, että jokainen tavallaan teistäkin, mä luulen, että jokainen teistä ymmärtää tavallaan sen, että mitä mä haen sillä, että verrattuna parmesaani tai lauantaimakkara, niin niillä on erilaisia tavallaan merkityksiä ja semmoisia arvostuksia. Ja ne, jotka on tässä kulttuurissa kasvanut ja Suomessa kasvanut ja suomalaista ruokaa, niin kuin tämmöistä perusruokaa syönyt ja käynyt koulua esimerkiksi täällä, niin aika hyvin tunnistaa. Saako koulussa esimerkiksi ruokaa, jossa on parmesaan, niin mä en ole ihan varma. Isältä varmaan leikkeleitäkään kyllä leivän päälle saa, mutta että tavallaan sillä tavalla se ruokakulttuuri sitten niin kuin muodostuu vähitellen. Ja jos ajattelee sitten sitä lasta, niin lapsihan on kasvaa siinä perheen ruokakulttuurissa. Ja vanhemmat määrät, lapsellahan on loppujen lopuksi aika vähän sanottavaa siitä, että minkälaisessa ruokakulttuurissa hän ikään kuin kasvaa ja mihin sosiaalistuu ja minkälaista ikään kuin identiteettiä hänelle sitten muodostuu siinä ruokakulttuurin sisällä. Ja onko tietoa? Mä muistan ainakin itse lapsuudestani, että varmaan se oli varmaan joskus 80-luvulla, että kun mun isosiskoni kävi 80-luvun alkua, mä olin teini ja mun isosiskoni oli interrailillä. niin hän toi sieltä semmoisia just näitä oliveja. Ja mun mielestä paprikakin oli aika uusi juttu, ja kiivihedelmät ja kaikki tämmöiset. Mä jotenkin muistan niin kuin tiettyjä, kun on aika semmoisessa pienituloisessa perheessä kasvanut lapsena, niin niillä on ollut jotain merkitystä. Ja mä veikkaan, että omille lapsille, jotka on kyllä tietoisia paprikasta aika pienestä lähtien, niin se ei ole mikään juttu, se paprika. Et sitten on tullut ehkä myöhemmin joku suippopaprikat ja niin kuin, että sitten se, että se aikakausikin vaikuttaa siihen, että mitä se ruokakulttuuri voi olla. Ja tämmöinen niin kuin globaali maailma vaikuttaa siihen aika vahvasti.
Ja varmaan yksi asia on se, että tosiaan aikaisemmin vielä silloin, kun mä oon ollut pieni, no siitä on aika kauan, niin Suomessa oli aika lailla semmoinen yhtenäiskulttuuri. Ja kaikissa, melkein niin kuin Lapista Etelä-Suomeen asti, niin suurin piirtein syötiin samantyyppistä ruokaa ja oli enemmän semmoinen. Nyt meillä on nämä elämäntavat erilaistunut ja siinä mielessä se myös näkyy siellä ruokapöydässä tosi paljon, että kun menee esimerkiksi Helsingissä Kallioon, niin siellä on aika moni perhe vegaani ruokavalion tai vegaaniruokaa syöviä, ei suinkaan kaikki, se on edelleen aika pieni ryhmä, mutta joka tapauksessa, että kun menee kahvilaan, niin ensimmäiseksi kysytään kauramaitoa. Ja tämä ei nyt välttämättä vielä mun mielestä ole sellainen ilmiö, joka leikkaa koko Suomen. Että meillä on myöskin erilaisia.
Tuohon voisin kommentoida, että kun mä olin siellä Seinäjoella töissä, niin mä muistan, kun mä menin sinne paikalliseen kahvilaan, niin ei sieltä saanut kuin yhdestä paikasta lattea. Että sitten nyt sitten ajan mittaan sitten rupesi saamaan, mutta että tavallaan se latteraja menee jossakin siinä mä asun siis Tampereella, niin Tampereen ja Seinäjoen välimaasto silloin meni. Mutta että nyt se on noussut pohjoisempaan päin, tai sitten se voi olla sellaisia saarekkeita. Mutta että...
Joo, ja toinen ilmiö on sitten se, että yhden kaupungin sisällä on hyvin erilaisia niin kuin elämäntapa-alueita. Et Helsingissäkin tilanne on ihan erilainen siellä Kalliossa tai jossakin sitten niin kuin Itä-Helsingin lähiössä. Et se ei ole myöskään niin, että koko pääkaupunkiseutu olisi samanlaista tai esimerkiksi koko Helsinki olisi samanlaista. Ja päiväkoti on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että siellä sitten kuitenkin tullaan monenlaisista perheistä ja sitä kautta vähän myös monenlaisista ruokakulttuureista siihen yhteiseen pöytään, että mitä sitten tapahtuu.
Haluatteko siihen jatkaa, että miten teidän mielestä erilaiset ruokakulttuurit voidaan huomioida siellä koulussa tai päiväkodissa?
Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen semmoinen, kun varhaiskasvattajalle varmaan aika luonnostaan tuleva semmoinen sensitiivinen kasvatusote, että jos on esimerkiksi maahanmuuttajaperheen lapsi, joka ei syö vaikka sianlihaa, niin se asia hoidetaan niin, että hän saa oman ruokansa ja sillä siisti, tekemättä siitä sen suurempaa numeroa, että ai niin, Muhammedillahan oli se erikois, oliko se niin, että hän ei voisi sitä, oliko tässä nyt sitä sikaa tässä padassa, niin kuin tyyppisesti, jota myöskin on kuullut, että näin on voinut aikaisemmin ehkä tapahtua, että se on sitten niin kuin kohina ja puhina siellä, kun on joku, joka tarvitsee syystä tai toisesta erilaisen ruoan.
Joo, mähän en ole tietenkään itse mikään varhaiskasvattaja eikä kasvattaja sen kummemmin, mutta se, me tehtiin se meidän pikkuinen tutkimus sillä tavalla, että me koulutettiin meidän opiskelijoita siellä SEAMKin, sosionomi-opiskelijoita, haastattelemaan lapsia. Ja sitten me lähetettiin heidät paperien ja värikynien kanssa sitten niihin päiväkoteihin. Me valittiin sieltä Seinäjoen alueelta vähän erilaisilta alueilta päiväkotia. Kun me ajattelin, että meitä kiinnosti niin kuin ei pelkästään se ruokakulttuuri, vaan myöskin se, että saadaanko me sitä lapsen puheesta ruoasta niin jotain esiin semmoisia niin kuin sosiaalisia eroja mahdollisesti. Ja me valittiin, kun siellä on Seinäjoen kuulu esimerkiksi Ylistaro, niin sitten siellä on semmoista maaseutumaisempaa, ja sitten niin kuin Seinäjoen kaupungin alueella, ja sitten siellä on vähän semmoinen, siis semmoinen niin kuin lähiö, jossa sitten ehkä suurin osa maahanmuuttaja, vaikka Etelä-Pohjanmaalla on todella vähän maahanmuuttaja, jos verrattuna muuhun Suomeen, mutta että siellä kuitenkin sitten ne vähäiset maahanmuuttajat ehkä enimmäkseen asuvat, niin haluttiin niin kuin erilaisia varhaiskasvatusyksikköjä sitten poimia. Ja meidän opiskelijat meni sinne niihin päiväkoteihin, niin meillä oli luvat kaikki kaupungilta, vanhemmilta ja niin edelleen, ja lapsiltakin sitten kysyttiin siinä paikan päällä, Ne meni niin kuin aina yksi yhteen, opiskelija ja lapsi, ja keskustelemaan sitten. Niillä oli ne paperit ja niillä oli ne värikynät. Sitten kysyttiin lapsilta, että eikä meillä ole mitään nauhureita, koska se ajattelee, että se jäykistää sitä tilannetta. Ja sitten oli se taustameteli ja kaikki. Kysyttiin lapselta, että mitä ruokaa te syötte niin kuin arkena ja mitä ruokaa te syötte juhlassa. Sai itse päättää, että mikä se juhla on. Ja sitten sai samalla myöskin piirtää niitä. Se, mikä on niin kuin kiinnostavaa, oli ensiksikin se, että enimmäkseen siis lapset oli hyvin kykeneväisiä erottelemaan arjen ja juhlan. Ja tietysti me osattiin ennakoida, että juhla on useimmiten syntymäpäivä, mutta että oli siellä sitten isänpäivä, äitienpäivä ja jotain tällaistakin. Oliko joku häävuosipäiväkin tai häät myöskin. Ja sitten se oli niin kuin selkeä ero siinä, että mitä lasten mukaan siellä perheissä syötiin, riippuen siitä, että onko kyse niin kuin arjesta vai juhlasta. Ja sitten me niin kuin tarkasteltiin sitä, että no mitä me saadaan siitä esiin. Ja se, mikä mun mielestä on, niin kuin, kun ajattelee sitä varhaiskasvatusta yleisemmin, että no miten tämä ruoka voidaan ehkä huomioida, niin on tärkeää niin kuin ajatella sitä, että ruoka koskettaa kaikkia. Ja se on hirveän tärkeä osa meidän kaikkien arkea, myös lasten. Ja lapset niin kuin näkee, niin kuin sä sanoit, että lapset on tarkkoja havainnoimaan niin kuin pieniäkin eroja, mutta että ne on myöskin niin kuin yleensä innokkaita osallistumaan, niin pitää antaa tavallaan se mahdollisuus osallistua ja niin kuin sekä varhaiskasvatuksessa että kotona siihen ruokaan liittyvään toimintaan ja niin edelleen. Että on hyvä, että nähdään, että mistä se ruoka tulee. Ei välttämättä tarvitse mennä heti jonnekin teurastamaan, vai voi mennä ihan vaan johonkin metsään poimimaan puolukoita. Mutta että se on tärkeää, että sitä ruokaa ylipäätään käsiteltäisiin ja huomattaisiin se, että kuinka se läpäisee meidän kaikkien arjen ja meidän kaikkien elämän joka päivä. Ja että kuinka tavallaan rikas lähde se voi olla erilaisille semmoisille niin kuin sekä hoivan että kasvatuksen niin kuin ulottuvuuksille. Ja kuitenkin kun ajattelee, että kuinka tärkeä osa se ruoan laittaminen ja ruokailu on sitä myöskin sitä hoivaa ja sitä läsnäoloa ja sitä huolenpitoa. Ei pelkästään, että jos nyt ajattelee, että nykyään päiväkodit on varhaiskasvatusta, nimenomaan kasvatusta ja halutaan aina, vaan meidän hallitus haluaa, no entinen hallitus nyt jo tänään, no jossain mielessä hallitus on vielä olemassa, niin haluaa kuitenkin, että lapsia ruvetaan kauhean varhaisessa vaiheessa niin kuin kasvattamaan ja kouluttamaan ja opettamaan. Ja ruoka mahdollistaa tietysti senkin aika hyvin. Mutta että mä ajattelisin sitä niin, että just otettaisiin, että ollaan toisaalta niin kuin herkkiä, mutta toisaalta otetaan niin kuin myöskin ne käsittelyyn niin kuin helposti ne asiat. Että mitäs jos tänään kaikki söisikin vegaanista ruokaa tai jotain sellaista. Ja silloin ei se sianlihakielto, se ei ole mikään juttu siinä, koska kaikki voi syödä sitten mahdollisesti näitä kasviksia. Tai sitten kiinnostutaan sitä tarkemmin, että no mitä se gluteeni on? Miksi joillekin on niin kuin vaikka gluteenitonta ruokaa? Ja mitä se tarkoittaa? Mitä se tekee meidän elimistössä vaikka? Tai jotain semmoista. Ja miten se pitää huomioida? Mitä tapahtuu, jos semmoinen ihminen, joka ei voi sitä oikein jotenkin, miten se nyt on, entsyymikköistä pilkkoa vai mikä se on? Mä en ole ravitsemustieteilijä. Niin, mutta että kuitenkin, että mitä se vaikuttaa siihen ihmiseen, joka ei pitäisi siitä tai ei pysty sitä nauttimaan. Että jotenkin niin kuin... Ja sitten mä mietin sitä, että mitä suomalainen varhaiskasvatus, mikä siinä ehkä näkyy niissä siinä meidänkin tutkimuksessa on se, että kun meillä noudatetaan kuitenkin semmoista niin kuin kristillistä kalenteria, että otettaisiin huomioon niitä muitakin, että okei, että voidaan maalata pääsiäismunia, mutta että mitä sitten vaikka jotakin, että mitä buddhalaiset ihmiset, minkälaisia juhlia he juhlii ja minkälaisia ruokia ja mihin niin kuin niihin juhliin liittyy ja minkälaisia rituaaleja ehkä niiden ruokien ympärille, että viedään vaikka joissakin uskonnoissa viedään sinne hautausmaille niitä ruokia. Ja se tuntuisi aika hassulta viedä jotakin makaronilaatikkoa tonne hautausmaalle. Että semmoisia kiinnostavia kontrasteja ja tavallaan semmoiset niinku kiihkottomasti ja kiinnostuneesti ja sillä tavalla niinku lähestyä niitä asioita.
Sivusittekin sitä, mutta että tähän liittyy paljon tämmöisiä kulttuurisia ulottuvuuksia ja pedagogisia ulottuvuuksia, vaikka mitä. Mutta mitä se ruoka merkitsee lapsille? Mitä ajattelette siitä?
Varmaan aika lailla samantyyppisiä asioita, mitä aikuisellekin, että paitsi että se nälän tunne täytyy tyydyttää, niin onhan se myös nautinto. Niin parhaimmillaan niin kuin ruokahan on myös elämys. Mutta lapselle ehkä vielä erityisesti, niin onhan se myös sosiaalinen tilanne ja oppimistilanne. Ja sellainen, niin kuin, missä sitten monenlaisia asioita voi siinä samalla käsitellä, että juurikin musta oli hyvä, kun toit esiin näitä päiväkotitilanteessakin, että mitä kaikkea siinä ruokailuhetkessä niin ikään kun voidaan yhdessä opetella ja keskustella ja hakea myöskin sitä, että se ruoka on semmoinen rauhoittumisen paikka. No mä satun tietämään, että ainahan se ei ole pelkästään niin kuin rauhallista ja mukavaa ja pedagogista läsnäoloa siinä on yhtä ja toista. Ja toivoisi, että se olisi niin kuin sillä lailla sekä lasten että kasvattajien kannalta niin kuin helpompi se tilanne. Mutta aina silloin, kun voidaan niitä keskustelujakin käydä, niin onhan se hirveän hyvä tilanne. Ja se, mitä me tietysti MLL-näkin niin aina muistutetaan, ja joka on muuten näissä THL:n ravitsemussuosituksissakin niin uusimmissa painotetaan kovasti sitä yhdessä syömistä. Että aina muistettaisiin niin kuin rauhoittaa aikaa sille perheenkin yhteisille ruokahetkille, vaikka ei sekään aina niin helppoa siinä niin kuin arkitilanteissa ole.
Joo, kyllähän totta kai ruoka on lapsille yhtä lailla kuin aikuisemmillekin, niin se on tietenkin perustarpeen tyydyttämistä. Ja se on välttämättömyys, kaikkien on pakko syödä, että pysyy hengissä, se on ravinnon saantia. Mutta että se on hyvin vahvasti myöskin sitä semmoista niin kuin arjen toimintaa, niin kuin mä sanoin, niin se koskettaa meitä kaikkia, se koskettaa meitä joka päivä. Ja se luo semmoisia toistuja, se perustuu niin kuin tottumuksiin, tapoihin. Ja niin kuin sä tuossa vähän viittasitkin siihen, niin siihen liittyy myös niin kuin vallankäyttöä. Että lapsethan ei itse pysty enimmäkseen päättämään, että mitä he syö. Että oli he sitten kotona tai päiväkodissa tai jossain tämmöisessä, niin yleensä ne on enimmäkseen aikuiset, jotka päättää, että mitä lapsi saa syödäkseen. Ja sitten se on myöskin sitä sosiaalistamista ja sitä identiteetin rakentamista, että ollaanko me susiperheen lapsia vai mahdollisesti jonkun muun tyyppisen perheen lapsia, niin se on aika tärkeä osa sitä, se identiteetti alkaa niin kuin muodostua siitä ja pystyykö tavallaan keskustelemaan, että jos joku rupeaa puhumaan jostain erilaisista susilaaduista tai semmoisista, pystyykö osallistumaan keskusteluun, jääkö sen ulkopuolella vai pystyykö käymään sitä keskustelua. Ja sitten kun mä mietin sitä, että se ruoka on hyvin paljon niin kuin sitä semmoista niin kuin arkea ja rutiinia. Ja kun ruokakulttuuri muotoutuu niiden valintojen kautta, ja mikä niitä valintoja ohjaa, niin ne on niin kuin että niitä sanotaan, että ne on niin kuin tavat ja tottumukset, sitten on perinteet, rutiinit ja sitten tämmöiset trendit ja muodit, periaatteessa niin kuin 4 eri asiaa. Ja ne tavat ja tottumukset on ehkä sellaisia, että ne tulee niin kuin, ne on osasta kollektiivista muistia, että meillä kotona aina sitä ja tätä. Että esimerkiksi mä muistan, mä olin viime viikolla yhdessä kokouksessa, jossa oli siis Britanniasta jotakin ihmisiä paikalla, aikuisia ihmisiä, ja sitten siellä oli pullopitkon siivuja tarjolla. Ja sitten me juotiin kahvia ja syötiin sitä pullaa. Ja sitten yksi niistä briteistä otti semmoisen siivun ja se laittoi sinne voita sen päälle. Ja musta se oli tosi hauskaa, koska mä muistan, että mä oon itse lapsena, mä oon ihan hirveä syömään makeeta, niin mä muistan, että mä oon lapsena syönyt pullopitkoa niin, että mä oon laittanut siihen sekä voita että vielä ripotellut sokeria päälle. Oikein superherkkua. Mutta että tavallaan niin kuin sitä kollektiivista muistia tässä, että heillä ei ollut sitä samaa kollektiivista muistia kuin mitä mulla oli näillä briteillä. Ja sitten jos ajattelee niitä perinteitä, niin tämä ehkä viittaa sitten hyvin pitkälle esimerkiksi just tähän kristilliseen kalenteriinkin meillä, että jouluna syödään kinkkua ja pääsiäisenä niitä kananmunia ja niin edelleen. Ja perinteissä on ehkä erityistä se, että kun nämä kollektiivinen muisti ja tämmöiset niin kuin tavat ja tottumukset, niin niistä tulee jossain määrin niin kuin itsestäänselvyyksiä. Että niitä ei kauheasti ajattele. Että just tuommoisissa tilanteissa, kun niitä ikään kuin rikotaan, niin niistä tulee enemmän tietoiseksi. Mutta perinteet on ehkä semmoisia, että niistä ollaan enemmän tietoisia. Että kaikki tietää, että Karjalan piirakka, no tietysti se nimikin viittaa, mutta että se tulee tuolta niin kuin Itä-Suomen puolelta esimerkiksi. Niin kaikki ei välttämättä tiedä, mitä on rössypottu tai pullatohonu tai joku muu tämmöinen. Niin ne on niitä niin kuin perinteitä, jotka voi olla paikallisia ja alueellisia ja kansallisia ja niin edelleen. Ja niin ne perinteet on ehkä semmoisia, joista enemmän tulee myöskin sitä, että niistä saatetaan niin kuin sanktioida. Tai sitten saatetaan niin kuin kokea tarpeelliseksi selittää, että miksi meillä ei syödä kinkkua jouluna. Että mä ainakin olen käynyt näitä niin kuin pohdintoja, että aktiivisesti pohtinut, että pitääkö jouluna syödä kinkkua, vaikka mä en tykkää kinkusta erityisemmin. Se on ihan okei, mutta ei mun nyt se kiinnosta erityisesti. Sitten on nämä rutiinit, jotka ehkä niin kuin viittaa sit siihen arjen rakentumiseen. Et rutiinit on niin kuin sitä semmoista toistoa ja ehkä osin semmoista vähän olosuhteiden niin kuin muotoilemia niitä asioita. Eli nyt voi ajatella vaikka sillä tavalla, että rutiini voi muodostua siitä, että minkälaiset työajat vanhemmilla on. Niin se voi määrittää aika pitkälle, että jos vaikka toinen vanhemmista tekee pääasiassa vaikka yötöitä, niin sehän vaikuttaa aika voimakkaasti siihen arkien, niin kuin arjen rakentumiseen ja siihen, että kuka käy kaupassa ja koska ja milloin ja mitä syödään ja niin edelleen. Ja sitten on näitä trendejä ja muotia, joista ehkä sitten tämmöinen just tämä veganismi voi olla yksi sen tyyppinen, joka on jota sitten niin kuin perustellaan eri tavoilla. Ja sitten on näitä superfoodia ja mitä kaikkea, niitä tulee niin kuin jatkavasti kaikkea erilaisia sellaisia, että nämä on niin kuin kiinnostavaa sillä tavalla, että mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen ruokakulttuuriin.
Jonkun verran tuossa alussa jo puhuttakin näistä lapsiperheiden ruokakulttuureista, mutta haluaisin vielä enemmän kuulla siitä, että minkälaisia sekä tutkimuksessa että sitten muuten työssä olette tunnistanut, minkälaisia erilaisia ruokakulttuureita perheillä on.
Sä itse asiassa varmasti tiedät siitä paljon enemmän, kun olet asiaa selvittänyt.
No me itse asiassa, kun me tutkittiin sitä ruokakulttuuria, niin me ei pystytty ehkä sillä tavalla niin tarkkaan. Tietysti semmoinen pieni, meillä olikohan meillä 48 lasta siinä mukana, että niitä pitäisi olla paljon enemmän, että pystyttäisiin tavallaan hahmottamaan. Ja me ei pystytty esimerkiksi sillä pienellä otoksella sanomaan, että meillä on niin kuin ton tyyppisiä ruokakulttuureita tai ton tyyppisiä. Mutta sieltä nousi niin kuin hirveän kiinnostavia asioita kuitenkin esiin. Ja siellä esimerkiksi näkyy se, että joissakin perheissä, mä en nyt muista, oliko se niissä maaseutumaisemmissa, mutta esimerkiksi puhuttiin vaikka marjoista ja sienistä, että ylipäätään niin kuin puhuttiin aika vähän, ne lapset puhuu aika vähän siitä niistä raaka-aineista, että ne puhuu niistä hampurilaisista ja kakuista ja muusta semmoisesta, että sitä raaka-aineista, että ei niin kuin puhuta jauhoista tai kananmunat joku mainitsi, mutta en muista, oliko ne jotenkin kypsennettynä, mainittiinko. Mutta että tavallaan, että me ei pystytty sitä niin kuin hahmottamaan, että mitä kaikkea siellä on, mutta että niin kuin aikaisempaan tutkimukseen perustuen, niin voi sitten taas ajatella sitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että minkälainen se ruokakulttuuri siellä perheessä on. Sä esimerkiksi puhuit siitä yhdessä syömisestä. Se, että, ja se oli yksi asia, mitä me myöskin kysyttiin, oli tämä, että kenenkä kanssa ne lapset katsoo, että ne ruokansa nauttii. Ja mikä siinä tuli koko ajan ilmi oli se, että se on sosiaalinen tilanne. Tietysti ehkä se kysymys oli johdotteleva, jos kysyy kenen kanssa. Silloin oletuksena on, että siellä on joku, että sitä ei syödä yksin. Että pystyykö siihen vastaamaan, että yksin. No joku mun mielestä taisi lapsista kyllä vastata, että joskus vaikka TV:n ääressä karkkia. Että se voi viitata siihen, että syö ehkä yksin TV:n ääressä. Karkkeja. Mutta että tavallaan se, että kenenkä kanssa syödään. No nämä lapset, jotka tähän tutkimukseen osallistuivat, niin ne kyllä oli nimenomaan niitä perheaterioita. Ja ne ateriat, me kysyttiin myöskin, että missä. Ja kyllä ne ruuat syödään siellä keittiössä ja sitten joku jopa sanoi, niin kuin, että keittiön pöydän ääressä. Että sitten taas kun ajattelee jotain, miettii niin kuin vaikka Yhdysvalloissa tai Britanniassa, niin siellä ehkä useimmin syödään vaikka sohvalla ja TV:n ääressä, että silläkin on niin kuin merkitystä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että mä voisin laajentaa tätä ruokakulttuurin käsitettä, että puhutaan tämmöisestä kuin, niin kuin foodscape. Mä en tiedä, mikä se nyt voisi olla ruokaympäristö. Kun on niin kuin landscape, niin foodscape. Mutta mä en oikein tiedä, keksiikö joku hyvän sanan, että mikä on scape. Me yritin jopa sanakirjastakin katsoa, mutta mä en osannut sitä. Mutta jos puhun vaikka ruokaympäristöstä, niin jos se ruokakulttuuri viittaa enemmän niihin valintoihin ja millä perusteella niitä valintoja tehdään ja mitä otetaan mukaan ja mitä rajataan ulos, niin se foodscapes tai se ruokaympäristö on sitten enemmän sitä, se koko se toiminnan kenttä, että mistä ruoka hankitaan, miten se valmistetaan, missä se valmistetaan, kenenkä kanssa se tehdään, ketä on niitä toimijoita että esimerkiksi maksetaanko ruoka vaikka vaihtamalla kananmunia voihin tai jotain muuta semmoista, tai käytetäänkö rahaa tai luottokorttia tai mitä, niin tavallaan koko se semmoinen niin kuin ruokaan liittyvä se elämän piiri ehkä voisi olla se foodscape. Sillä tavallaan pystyy sit laajentamaan sitä ruokakulttuuria enemmänkin siihen, että mitä syödään. Mikä niissä meidän aikaisemmat tutkimukset esimerkiksi, kun on selvitetty, että mitä Pohjoismaissa syödään, että mistä se, niin kuin, mikä on ikään kuin normaali ateria, niin siihen on niin kuin muodostettu semmoiset tavallaan vähän niin kuin kategoriat. Eli pohjoismaisessa tutkimuksessa niin kuin näkyy, että se normaali ateria, niin sanottu normaali ateria kuuluu niin kuin keskus, tämmöinen niin kuin center, sillä aterialla on joku keskus, ja se on yleensä joko liha, kala tai kasvikset. Ja se on yleensä lämmin ateria, jos puhutaan niin kuin tämmöisestä, niin kuin ikään kuin kunnon ateria voi olla ehkä se, mihin tässä viittaa. Sitten on ne stables, tämä oli taas tosi vaikea. Mutta kun se viittaa niin kuin peruna, riisi, pasta, pavut, niin onko se sitten niin kuin proteiini tai joku staples viittaa vähän niin kiinteään tai johonkin. Mutta en mä oikein tiedä, mikä on hyvä. Mutta te osaatte englantia. Mitä?
Usein puhutaan lisäkkeistä.
Ja, mutta sitten se oli erikseen se lisäkki. Sitten se seuraava oli niin kuin vihannekset. Mm. Ja sitten nämä on usein niitä salaatteja. Ja sitten on niitä lisukkeita, jotka on nämä trimmings. Niin ne on sitten näitä kastikkeet, pikkelsit ja sitten oli vielä leipä ja sitten oli juoma. Eli mistä se pohjoismainen niin kun, ikään kuin normaali ateria muodostuu, on se keskus, sitten on se, ne kiinteät tai ne proteiinit, ne staples ja sitten ne kasvikset. Eli just tämä peruna, kastike, salaatti tyyppinen joku tämmöinen, tai nykyäänhän ilmeisesti pasta on yleisempi kuin peruna, näin olen. Et perunahan on ollut aikaisemmin, tässä on niinku sit historiallisiakin eroja, että perunahan on ollut aikaisemmin niinku erittäin, erittäin yleinen ruoka-aines Suomessa, mutta että nyt pasta on niinku ohittanut sen. Ja se näkyy siinä meillä tutkimuksessa, että enemmän lapset mainitsi pastaa kuin perunaa. Riisiä itse asiassa kukaan ei maininnut, mikä on kiinnostavaa. Mutta että niinku tämmöisiä, että mistä se koostuu ja mitä se ruoan ympärillä niinku. Että sillä tavalla niitä voi ruveta rakentamaan niitä lasten ruokakulttuureita, vaikka mä en nyt ehkä osaa suoraan sanoa, että minkälaisia erilaisia Suomessa on. Enkä mä usko, että oikeastaan kukaan on varsinaisesti tutkinutkaan sitä, mutta että voisit katsoa niitä eri osia, että mitä pitää huomioida. Kuka tekee ruoan? Nosta meidän tutkimuksessa, niin se oli kyllä enimmäkseen äiti. Ja mikä oli kiinnostavaa, oli myöskin se, että sitten jos mainittiin esimerkiksi vaikka äiti ja isä, että ne jotenkin vuorottelee tai välillä äiti ja välillä isä, niin sitten usein lapset katsoi niin kuin tarpeelliseksi jotenkin selittää sitä. Ja sitten taas juuri kukaan, muutama vaan sanoi, että se on lähinnä isä, joka tekee sen ruoan. Että, sekin on niin kuin kiinnostavaa, että tämä on osa sitä lasten niin kuin ruokaympäristöä ja sitä foodscapea, jos tämmöistä kamalaa fingelskaa voi puhua.
Mietin, että näkyykö sitten esimerkiksi tämä sosioekonominen asema jotenkin siinä, että siinä alkaa eriytyä, että onkin erilaisia ruokakulttuureita perheillä riippuen.
Auttamatta esimerkiksi se, että jos on pienituloinen perhe, niin ravintolakäynnit on minimissä tai niitä ei ole ollenkaan. Että se on jo heti semmoinen niin kuin rajaava. Mutta kyllä se valitettavasti on myös niin, että kun on rahat tosi vähissä, niin silloin sieltä ruokavaliosta jää pois sitten kasvikset, juurekset ja hedelmät valitettavasti vähän liiankin usein, koska jos nyt menee itsekin kauppaan ja katsoo, että on niin kuin maks 10 kerätä se, mitä tarvitaan, niin se on aika luonnollista, että sieltä löytyy sitten mukaan pastaa, ehkä kananmunia, ehkä tonnikalapurkki. Opiskelijat taitaa tietää, että on aika hyvin, mitä sieltä löytyy.
Vieläkö te syötte tonnikalaa paljon?
Ai niin, joo, niin, se on muuten muuttunut. Se on parempi laatusta ehkä, tai ainakin niin kuin
eettisempää,
mutta samalla sitten myöskin kalliimpaa. Mutta se vaan voi tarkoittaa, että jos on niin kuin pakko ottaa niin kuin maitoa ja leipää, ja jotain, mistä saa nyt vaikka sen makaronilaatikon, niin se on usein sitten se halvempi jauheliha, eli se sikanauta, joka on rasvasempaa. Ja ei siinä nyt sitten niin kuin välttämättä enää mahdu ne tomaatit ja muut vastaavat niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin ostoskoriin. Näinkin tällaisia perheitä meillä valitettavasti on. Ja kyllähän me tiedetään se, että äidin koulutustausta, ja tässä se on nimenomaan justiinsa äiti, koska äiti yleensä tästä ruokahuollosta meillä edelleen huolehtii, niin vaikuttaa siihen, mitä perhe syö. Eli hyvätuloiset, pitkälle koulutetut perheet syö paljon enemmän ravitsemussuositusten mukaisesti kuin pienituloiset ja vähän koulutetut. Ja sitten jos ottaa vielä huomioon sen, että perheellä on kenties jotain muita kuormittavia tekijöitä, kuten esimerkiksi joku perheenjäsenistä on sairastunut, tai on mielenterveysongelmia, tai on pitkä työttömyysjakso tai muuta vastaavaa, niin voi olla myöskin niin, että siihen ruoanvalmistukseen ei oikein ole, aikaa saattaisi olla, mutta ei ehkä riitä hirveästi energiaa. Et sitten tehdään sitä samaa, vaan sen takia, että saadaan se nopeasti tehtyä. Ja se kyllä sitten vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaiseksi se perheen niin kuin ruokailu muotoutuu.
Paula oli itse asiassa hyvä esimerkki tähän liittyen, koska itse ajattelin just, että kun on sitä tietoutta tietoa vaikka, että miten hyvät ravitsemussuositukset on, niin se saattaa joskus jopa törmätä sen kanssa, että mitä kasvatusinstituutioissa asiasta ajatellaan, mutta haluatko kertoa vähän ja kysyä jotakin?
Joo, voin toki kertoa. Tämä aihe on mulle aika ajankohtainen tällä hetkellä, kun oma lapsi vuosi 9 kuukautta aloitti tuossa maanantaina varhaiskasvatuksessa, päiväkodissa. Ja itse olen tämän ruoan suhteen ollut melko tarkka tässä hänen elämän ajan. Ja silloin kun oltiin vielä kotona, niin olen itse valmistanut kaikki hänen ruoatalusta alusta loppuun. Ja sitten ehkä juuri tähän tietämykseen liittyen, niin on hankkinut tietoa ja sen perusteella miettinyt muun muassa sokerin käyttöä ja sitä, että haluanko hänelle tarjota semmoisen niin kuin tavallaan puhtaamman alun elämälle ilman sitä sokeria. Ja olemme sitten meidän perheessä päätyneet siihen, että hänelle ei ole siis tähän mennessä vielä annettu mitään lisättyä sokeria missään muodossa. Ei siis pelkästään karkkia, vaan niin kuin juurikaan missään muodossa. Tai ne on hedelmän sokeria, mitä hän on niin kuin tähän mennessä saanut. Ja no nyt sitten, kun hän aloitti siellä varhaiskasvatuksessa, niin mun suurin huoli oli se, kun mä toki tiedän itse oman työtaustani perusteella sieltä, että mitä se nyt suurin piirtein siellä päiväkodissa se ruoka on, vaikka mulle muutama vuosi onkin siitä jo, kun sieltä on lähtenyt. Ja muun muassa tässä välissä on tullut nämä varhaiskasvatuksen ruokasuositukset. Ja tiedän, että sokeria on jonkun verran vähennetty. Ja tällä tavalla, mutta halusin sitten kysyä siellä henkilökunnalta, että voisiko he siellä keittiön kanssa neuvotella tästä asiasta, että olisiko mahdollista, että meidän lapselle olisi niin kuin tämmöinen täysin niin kuin, siis sokeriton sokeriton ruokavalio siellä ilman lisättyä sokeria, ja he lupasivat asiaa sitten selvittää, ja sitten mä sain sitten vastauksen, ja siellä keittiössä oli todettu näin, että ei ole mahdollista, ja koska me oltiin keskusteltu sitten lisäksi tämmöisestä niin kuin viilisasiasta, joka mua kuohuttaa kaikista eniten, että viilis on yksi osa välipalaa edelleen siellä päiväkotien ruokailussa, ja tästä juteltiin tämän ryhmän opettajan kanssa, ja hän oli itse sitä mieltä myös, että onhan se aika hassua, että kun samalla voisi olla niin kuin semmoinen ihan niin kuin perusfiili, jos olisi vaikka jotakin hedelmää siinä, tai marjaa siinä, siinä päällä. Ja tota, hän oli sitten kysynyt siellä sitä vaihtoehtoa sille viilikselle, niin keittiöltä oltiin siihenkin sitten todettu, että no kyllä on mahdollista sitten antaa semmoisena päivänä vaikka tätä tämmöistä maututonta viiliä, mutta jos sitä kaapissa ei ole, niin sitten se sitten niin kuin pitää korvaavaa tuotta, ei toki niin kuin tilata sitten tätä meidän lasta varten. Ja tämä hämmästytti mua niin kuin todella paljon. Ja sen lisäksi, että mä oon tietoinen, että jossakin muissa kaupungeissa tämmöinen sokeriton ruokavalio on mahdollista. Ja jotenkin mua harmitti sen puolesta, että meidän Jyväskylässä tämmöistä vaihtoehtoa ei sitten ole. Ja no asiasta suivaantuneena mä laitoin sitten tota sähköpostia tonne tota kylän kattauksen palvelupäällikölle ja kysyin, että onko tosiaan asia näin. Ja hän oli välittänyt sitten viesti Jyväskylän tämmöiselle ravitsemusasiantuntijalle, joka mulle ystävällisesti sitten tähän viestiin vastasi. Ja lopputulema oli se, että tosiaan mulla ei vanhempana ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän asiaan, vaan mun pitää nyt tyytyä siihen, mitä hänelle siellä tota päiväkodissa tarjotaan. Ja sen verran tätä varten poimin tuolta vielä, että haluan teille lukea, miten tätä asiaa mulle perusteltiin. Mulle kerrottiin todella hyvin kaikki niin kuin kaksivuotiaan lapsen niin kuin ravinnon saannista, että mitä hän oikeasti tarvitsee. Ja tämä oli niin kuin sillä tavalla hyvin, hyvin perusteltu. Mutta tällaisen vastauksen siis sain. En kerro ihan koko vastausta, mutta niin kuin tähän valintaan liittyen. Lapsille tarjottavat ruokavalinnat perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Ravitsemuksen näkökulmasta varhaiskasvatuksen ruokailun tavoitteena on turvata riittävä energiansaanti päivän aikana sekä huolehtia kasvun ja kehitykseen tarvittavien ravintoaineiden saannista monipuolisella ja terveyttä edistävällä ruokavalinnoilla. Suosituksissa linjataan, että lisättyä sokeria voi lasten ruokavaliossa säästeliästi olla. Päiväkotien ruokalista sisältää lisättyä sokeria sisältäviä ruokia maltillisesti. Viilis on tarjolla kerran 6 viikon ruokalistalla. Viilis täyttää varhaiskasvatuksen ruokasuosituksen suositeltavien valintojen kriteerit sokeripitoisuuksien osalta. Ymmärrän, että haluat vanhempana opettaa lapsellesi terveelliset ruokailutottumukset. Kun hän syö kotona ruokaa ilman lisättyä sokeria ja päiväkotien ruokailussa pieniä määriä lisättyä sokeria, kokonaisuutta ajatellen sokerin saanti on hyvällä tasolla. Toivottavasti vastaukseni auttaa sinua ymmärtämään päiväkotiruokailun ravitsemuslaatua kokonaisuutena ja kylän kattauksen linjausta lisätyn sokerin suhteen. Eli siis tähän mä en niin kuin oikeastaan kysynyt siellä, mitä mulle asiasta vastattiin, että onko mulla niin kuin mitään vaihtoehtoja. Siihen mä en mielestäni saanut vastausta. Joten nyt olisikin hauska kuulla, osaatteko tähän liittyen.
No se vastaus, todellinen vastaushan on yleensä hinta. Eli kaupungilta ei haluta sanoa, että kyllähän me periaatteessa voitaisiin tämä järjestää, mutta koska se tulee kalliimmaksi huolehtia niin kuin monta eri toivetta, niin siihen ei haluta ryhtyä. Tämä on ollut näissä vegaanikeskusteluissa yksi aika selkeä, että siinä on selvitetty, kun on perusteltu sillä, että vegaaniruokavalio ei sovi lapselle ravitsemussuositusten mukaisesti. No se ei kyllä oikeastaan pidä paikkaansa. Mutta kyse on siitä, että se hankaloittaa, tai siinä on ehkä kaksikin asiaa. Toinen on hinta ja toinen on se ruoanlaittoprosessi siellä, että se hankaloittaa systeemiä, jos on erityistapauksia, etenkin jos heitä on sitten yksittäisiä, koska sen yhden huomioiminen voi olla vielä hankalampaa kuin että olisi semmoinen isompi ryhmä. Mutta että tämä on vanhemmalle hankalampi sanoa, niin sitten sanotaan minun näin. Tämä on mun käsitys asiasta.
Niin, mä mietin tätä tämmöisestä vähän niin kuin hyvinvointivaltiollisesta näkökulmasta, että meillä on kuitenkin tämmöinen, niin kuin, mä puhun mielelläni hyvinvointivaltiosta, vaikka meidän poliitikot haluaisivat puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta että mä ajattelen kuitenkin, että meillä on ehkä hyvinvointikunnat erityisesti. Että, mutta mä haluan niin kuin korostaa, että kuitenkin me ollaan, niin kuin, pyritään ehkä olemaan tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa se julkisen rooli on aika iso. Ja meillähän on niin kuin aika vankka oikeus siihen varhaiskasvatukseen. Ja tota niin, julkisesti organisoitu, niin kuin, mutta ei välttämättä tuotettu varhaiskasvatus. Ja tämä mun mielestä liittyy niin kuin siihen hyvinvointivaltiokritiikkiin aika vahvasti, että onko meidän hyvinvointivaltio nämä ratkaisut tämmöisiä one size fits all -tyyppisiä. Minusta siinä on niin kuin kyse siitä, että kuinka paljon meidän julkiset palvelut voi mukautua yksittäisten ihmisten ja tota niin, ikään kuin pienten ihmisryhmien tarpeisiin, ja kuinka paljon taas ota sitä, että oot tyytyväinen nyt siihen, että saat sen varhaiskasvatuksen ja siellä tarjotaan ruokaa, ja monissa muissa maissa ei saa ruokaa edes koulussa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen keskustelu, mikä on mun mielestä aika tärkeää. Ja sitten mikä mun mielestä tässä on kiinnostavaa on se, että tässä on tämmöinen, tämä on vähän niin kuin semmoinen medikalisaatio suuntautunut, että puhutaan sitä terveellisestä ruoasta, vedotaan siihen, sekin on niin kuin kiinnostava juonne siinä, että ne on oikeutettu ja semmoiset vaateet, joilla on niin kuin selkeä lääketieteellinen, fysiologinen allergia, joku tällainen, tai sitten tavallaan, että voiko tätä nyt niin kuin rinnastaa siihen, että jos se on uskonto, niin voiko sitten sanoa, että sokeriton ruokavalio on ikään kuin rinnastettavissa siihen uskontoon, jolloin sitä pitäisi niin kuin jotenkin kunnioittaa sitä. Että nämä on tämmöisiä, että mun mielestä tämä menee niin kuin siihen, hyvin vahvasti siihen politiikkaan. Että ne on ne poliittiset päätöksentekijät, jotka päättää, että mitkä ne on ne linjaukset, kuinka paljon otetaan huomioon, kuinka paljon on se niin kuin yhden koon palvelu. Ja nyt tässä tapauksessa se yhden koon palvelu nyt tuli sitten niin kuin ikään kuin sinua ja lastasi vastaan siinä kohdassa, että okei, että jos olisitte vegaaneja, niin ehkä, tai jos te olisitte vaikka muslimeja tai juutalaisia tai jotain, ja siihen liittyy jotain tämmöisiä ruokarajoitteita, niin ne ehkä otettaisiin huomioon, että tässä on niin kuin kyse politiikasta ja poliittisista linjauksista, että mikä on hyväksyttyä ottaa huomioon, kun kyse on julkisin varoin pääosin tuotetusta palvelusta. Mä niin kuin lähtisin katsomaan tätä sillä tavalla aika kaukaa, ja sitten voi niin kuin miettiä sitä, että onko tässä, että onko teitä riittävästi, että te voitte ryhtyä pyrkimään muuttamaan tätä. Että se ei välttämättä vaikuta sinun lapseesi, mutta tuleviin sukupolviin, että tavallaan ryhtyä semmoiseen poliittiseen toimintaan, että voiko tätä asiaa muuttaa.
Ja eri kaupungeillahan on ihan eri käytäntöjä.
Niin, että se on
täysin kaupunki. Mutta sulla oli mielessä jotain, oli hyvä.
Joo.
Minusta oli sille, että minä olen itse omasta työstä, niin olen just tähän tämmöiseen samantyyppisiin, että vanhemmilla on tavallaan niin kuin, ei ehkä niin yleisiä toiveita, mutta se on heidän tavallaan kuin just ruokailuun liittyen. Ja sitten kun itse on vielä vuorohoidossa, eli siis meillä tulee sitten lauantai- ja sunnuntai-ruuat ja aamu- ja iltapalat ja muut välisysteemit siihen. Ja siellä on niin kuin aika useasti tultu just tähän, että on niin hankalaa ja kun tämä nyt pitää sitten kaikille järjestää ja muuta, mutta kyllähän siellä todellisuudessa on se raha. Että se on se suurin syy, minkä takia tavallaan ei lähdetä niistä, koska jouduttaisiin ehkä tarjoamaan jotain muutakin. Ja minusta kaikkein pöydästä tätä hinta oli, että esimerkiksi sen rahan tavallaan verukkeella, että mukavasti säästetään työmäärää, mutta kyllä se, että meillä esimerkiksi viikonloppuruokailut meni just, että meillä on nyt ne tai välipalat ja iltapalat ja muut, niin ne meni viilisvalmistu tällaisille systeemeille, koska ei mukamassa ole sitä aikaa ja resursseja järjestää sitä, vaikka tehtäisiin ne marjakista. Ja tavallaan kuitenkin lauantai- ja sunnuntai-ruokailut on aika niin kuin joillekin lapsille, niin ne on sitten osa sitä heidän arkiviikkoa, koska he eivät ole siinä muusta. Niin se, että kun se lauantai- ja sunnuntai-ruokailu on muutenkin kalliimpaa, niin sitten tarjotaan sitä ei niin ravintosuositusten mukaista tai muuta. Että ne aika niinku poliittisia ja säästösyistä tehtyjä päätöksiä, ja sitten sitä keskustelua varaa ei vielä niinku anna.
Minusta tässä on kiinnostava tavallaan se, että jossain määrin ehkä voi ajatella, että tuossa niin kun ei ymmärretä ehkä sitä, että kuinka iso merkitys sillä ruoalla on. Ja niin kun ajattelee, että se kiisselin tekeminen, että miten se voi olla siellä päiväkodissa aika iso, tavallaan, että että sitä voi käyttää semmoisena niin kuin kasvatuksellisena ja hoidollisena ja hoivan suhteen niin kuin merkittävänä tilanteena, että tehdään vaikka yhdessä niiden lasten kanssa, jos se on mahdollista. Ja sitten se, että tämä viittaa myöskin siihen, että millä tavalla niitä julkisia palveluita tuotetaan, että pääseekö niihin keittiöihin. Että keittiöthän saattaa olla niin kuin lukossa, ettei niihin edes pääse, koska se on ulkoistettu se palveluiden, se ruokapalvelu, niin sinne ei sitten niin kuin kasvattajat mene minnekään keittiöön sörkkimään, koska se on ruokapalvelun keittiö. Ja sitten tästä näkee myöskin se, että kuinka se todellakin on niin merkittävää. Se on niin kuin intohimoja herättävää ja sehän menee ikään kuin nahkoihin, koska se menee, että se ruoka, mitä me olemme sitä, mitä syömme, sanotaan, niin sillä on niin vahva merkitys siihen. Ja joillekin vanhemmille se lapsen terveys ja se lähtee nimenomaan siitä, että se ruoka on tietyn tyyppistä. Niin tässä on niin kuin tosi paljon sellaisia vähän niin kuin läpileikkaavia teemoja, jotka on kaikki aika tärkeitä. Musta tämä osoittaa lähinnä vaan niin kuin erityisesti sen, että kuinka se ruoka on valtavan merkittävässä asemassa niin kuin meidän arjessa. Ja se on niin kuin poliittinen kysymys hyvin vahvasti myöskin. Ja esimerkiksi puhuit niistä esimerkiksi näistä aikaisemmin niistä niin kuin erilaisista asuinalueista, niin puhutaan tämmöisestäkin ilmiöstä kuin food desertification. Että tavallaan niin kuin semmoisilla alueilla, joissa asuu vähän tulosempia ihmisiä, niin siellä se köyhtyy se ruokaympäristö. Että siellä on vaan semmoisia kauppoja, joissa myydään semmoista epäterveellisempää ruokaa, että on vaikeampi saada esimerkiksi erilaisia tuoreita kasviksia, vihanneksia ja niin edelleen. Että se on niin sitä, en halua mitenkään aliarvioida juustonaksuja, mutta että, tai viiliksiä. Mutta.
Käänteinen korttelitoive, niin. Sitten niin kuin hyllyissä on, no kauppias ehkä ajattelee niin, että sitä laitetaan hyllyyn, jota eniten menee, niin. Mutta samalla se voi tarkoittaa just sitä, että sieltä sitten puuttuu sitä, mitä olisi hyvä olla kaiken aikaa.
Mikä kaikki ei pääse, vaikka olisi haluakin, niin ei voi lähteä sitten, ei ole autoja tai muuta, että voisi mennä sitten niihin isoihin automarketteihin, joissa olisi ne laajempi valikoima.
Siihen tulokseen, että tosiaan näihin asioihin ei voi vaikuttaa esimerkiksi henkilökunta siellä päiväkodissa tai koulussa ja vanhempikaan ei voi vaikuttaa, koska nämä on osaltaan poliittisia päätöksiä, niin sitten, että no mitä se kasvattaja voi siellä tehdä päiväkodissa tai koulussa, jotta ruokailun yhteydessä pystyttäisiin niin kuin tukemaan sitä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Siihen, jos voitte kohta vastata, itse haluan vielä lisätä tähän meidän tapaukseen sen, että mun mielestä mahtavinta tässä oli se, miten kasvattajat siellä ryhmässä halusi tukea meidän perhettä tässä asiassa. Ja esimerkiksi ehdottivat sitten itse sieltä välipaloille sitä, että pienten ryhmässä muutenkin on puuroa useasti sen sitä kiisseliä tai mitä tahansa muuta korvaamaan, että voidaanko tehdä niin, että meidän lapsille annetaan sitä puuroa ja esimerkiksi se kiisseli, missä sitä sokeria jonkun verran on, niin laitetaan semmoisena vähän niin kuin hillosilmänä siihen ja suostui sitten tähän ratkaisuun, mutta että se oli mahtavaa, miten nämä kasvattajat selvästi niin kuin halusi meitä tukea ja olla ikään kuin meidän puolella siinä asiassa.
Mun on ihan pakko tässä mainita semmoinen asia, kun mä olen samassa päiväkodissa monta vuotta ja siellä on ollut yksi tyttö, joka on ollut pienen puolella ja sitä sen aikaa seurannut, kun hänellä vanhemmat halusivat, että se on sokerittomalla. Eli siinä kävi sitten niin, eli siis kasvattajille sanottiin, että hänelle ei sitten kiisseleitä, ei kaakauta, ei mitään semmoista, missä on sokeria. Ja se siellä pienen puolella menikin ihan mukavasti, mutta mitä enemmän lapset tuli ikää, että se lähestyi sitä 3 ja 4 vuotta, niin sitten itselle tuli kyllä monesti semmoinen olo, että hän on vähän eriarvoisessa asemassa, että toisille laitetaan sitä kiisseliä tai sitä kaakaota, niin sitten, että no, me ei voida sulle nyt antaa, kun tämä on niinku kielletty kotoa päin. Että sekin on sitten semmoinen, mikä niinku voi sille lapselle tulla siellä semmoinen eriarvoinen asema siellä päiväkodissa. Ja no sitten jossain vaiheessa tämä vanhempi kävi juttelemassa sitten siellä meidän keittiöhenkilökunnan kanssa, ja meillä siihen aikaan oli semmoinen keittäjä, joka oli myös vähän sokerivastainen. Ja hän perusteli, että hän käyttää siis todella minimissään sitä sokeria. Ja näin ollen sitten se vanhempi niin kuin totesi, että selvää, että hän luottaa nyt näihin nimenomaan kylän kattauksen näihin suosituksiin ja mitä määriä niissä käytetään. Että sitten lapsi sai alkaa syömään ihan samaan niin kuin muutkin. Mutta siinä on niin kuin kaksi puolta siinä asiassa. Mä halusin vaan sen niin kuin tästä lapsen näkökulmasta, kun seuraa
siihen. Tulee hyvin siihen, mitä alussa sanoit, että se vanhempi päättää sen lapsen sieltä alusta asti.
Minusta tässä on, mitä niin kuin, jos kysymys on sitä, että mitä kasvattaja voi tehdä, jotta niin kuin, sitä tasa-arvoa tuettaisiin ja sitä eriarvoisuutta ehkä vähennettäisiin, niin mun mielestä tämä oli niin kuin, että semmoinen niin kuin avoin keskustelu sekä vanhempien että lasten kanssa, että oltaisiin niin kuin sillä tavalla avoimen uteliaita, mutta että kun mä ymmärrän, että ne rakenteet ei aina välttämättä tue sitä, niin kuin just tämä, että kun ulkoistetaan niitä palveluita ja pilkotaan se niin kuin varhaiskasvatuksen palvelut, ruoka on eri asia kuin sitten se kasvatus ja hoito ja hoiva ja niin edelleen, niin se ei, niin kuin, että ei ole mahdollista, siellä ei välttämättä ole niitä keittiöitä ja niin edelleen. Että mun mielestä se semmoinen niin kuin avoin, ylipäätään semmoinen avoin. Ja sitten niin kuin se, että kiinnitetään huomiota siihen ruokaan, että tehdään asioita sen ruoan ympärillä, koska se on niin tärkeä osa meidän elämää ja kokeillaan erilaisia asioita. Että mä en niin kuin ainakaan sen ihmeellisimpiä neuvoja osaa antaa. Ja sitten tietysti se, että kun meillä kuitenkin se ruoka on semmoista niin kuin, just tämä tämmöinen, mikä on ravitsemussuositukset, jonka mukaista se niissä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksissa niin kuin ylipäätään on, että sitten voitaisiin olla niin kuin joustavia suuntaan jos toiseen, että se tavallaan se on vähän semmoinen medikalisaatio, että ei kannattaisi niin kuin ehkä hirttäytyä siihenkään, että kaiken näköisiä asioita voitaisiin tehdä, mutta huomioiden totta kai niitä tarpeita, mutta että just tämä tämmöinen niin kuin kuuluminen, niin se on aika tärkeää. Ja mitä isommaksi se lapsi tulee, niin sen tietoisemmaksi se tulee siitä, että kuka saa erilaista ja kuka saa samanlaista ruokaa. Mm. Että ne on tosi tärkeitä. Ja sitten se, että jos on semmoisia lapsia, jotka tulee aina nälkäisenä sinne päiväkotiin, että se tehtäisiin, kun sinä alussa sanoit siitä sianlihasta, että se tavallaan tehtäisiin sillä tavalla, huomioitaisi se lapsen ehkä suurempi ruoan tarve jo heti vaikka aamusta, niin sillä tavalla huomaamattomasti, että ei sitten taas siitä tehdä ehkä numeroa. Että.
Mun tuli tuosta sun kommentista mieleen sit myöskin tämä osallisuustematiikka, mistä varhaiskasvatuksessakin kovasti puhutaan, että kuinka se toteutuu, että kuinka lapsi tulee itse kuulluksi näissä esimerkiksi ruokatilanteissa, koska se lapsen osallisuus on helposti sitä, että se on niin kuin semmoista jokapäiväistä huomiointia ja keskustelua ja mielipiteiden huomioon ottamista. Että semmoinen hyvä keskusteluyhteys nimenomaan niin kuin lapsen ja vanhemman ja molempien sitten yhteys myöskin niin kuin ammattikasvattajiin, että mistä se syntyy, että se lapsen oma mielipide tulee myös huomioitua. Ainahan se ei ole nimittäin ihan sama kuin vanhemman. Mutta sitten tulee mieleen se, että meillä on kuitenkin jonkin verran, vaikka Suomessa on hirveän vähän maahanmuuttajia, niin meillä on maahanmuuttajaperheitä. Ja yksi aika kiva juttu, josta kuulin jokin aika sitten, niin on semmoinen pieni yhdistys, joka on tehnyt tämmöisen kalenterin, johon on liitetty eri kulttuurien juhlapäiviä ja siihen liittyviä tarinoita ja nimenomaan ruokia. Joten sitten kun suomalaisilla lapsilla on tietyt pääsiäiset ja joulut ja muut vastaavat ja sitten se näkyy siellä ruokapöydässäkin, niin jos ryhmässä on esimerkiksi muslimilapsia tai hindulapsia tai jotain muuta vastaavia, niin sitten heilläkin on vuorollansa se oma juhlapäivänsä. Ja he saa kertoa ja sitten syödään niin kuin sitä heidän juhlaruokaansa ja tämmöiset on onnistunut. Kyllä, että se pikkusen vaatii venymistä moneltakin, mutta ne on ollut semmoisia lapselle tosi merkityksellisiä hetkiä, kun hän on sitten ollut siinä se keskimmäinen. Oliko sulla?
Joo, mä mietin, yksityistä on kovasti parjottu mediassa, niin on meillä jotain hyvin, me saa itse valita, mistä me ruokaa tilataan. ja me on just tälle, että me on hoitosopimuksessa kysytään, olemme kansainvälinen päiväkoti, niin mistä lapsi tulee, sitten jokaisesta kulttuurista otetaan joka kuukausi, tehdään sen lapsen kulttuurin ruokaa. Ja niin ollen kaikki jakaa sen. Että on jotain hyvää, että me saadaan valita itse, mitä me halutaan välipalaksi esimerkiksi. Niin sitten me tehdään sen mukaan, minkälaisia lapsia on ja onko sokeria vähän vähemmän ja tälle. Että meillä on vähän enemmän sitä vapautta sitten toteuttaa.
Tuossakin on taas, mä palaan ehkä tähän hyvinvointivaltioprojektiin sillä tavalla, että ensiksikin niin kannattaa myöskin muistaa se, että kun ihminen tänne tulee meille maahanmuuttajia, niin hehän niin kuin, heillä on jonkunnäköinen tausta siinä, josta he lähtee, ja heillä se ei ole samanlainen välttämättä kuin täällä kasvaneilla. Ja sitten kun he muuttaa tänne, niin sitten se tavallaan ne yhdistyy ne erilaiset. Se kulttuurihan ei ole staattinen tietenkään, se ruokakulttuurikaan, vaan että ne olosuhteet ihan jo sen takia, että täältä ei saa kaikkia niitä ruoka-aineita tai mitä on ehkä tottunut omassa vanhassa kotimaassaan syömään. Mä ajattelen jotakin suomalaisia, kun mä menen jonnekin ulkomaille asumaan, niin salmiakkeja ja ruisleipäähän sinne pitäisi saada. Ja nykyään monesta paikasta saakin, mutta että sen tavallaan niin kuin jotain vie mukanaan ja sitten jotain oppii niin kuin uutta, mutta että se kulttuuri on niin kuin sillä tavalla, että se koko ajan muuttuu eikä pitäisi myöskään, niin kuin, että sitten tietty vaara on se, että jos ajatellaan, että se on niin kuin semmoinen essentialisointia, että koska sä oot muslimi, niin sä syöt vaan tollaisia ja tollaisia ruokia, tai koska sä tuut Vietnamista, niin sitten sä syöt vaan tollaisia ja tollaisia, että täytyy tavallaan niin kuin olla myöskin varovainen siinä. Ja sitten niin kuin täytyy muistaa se, että mä sen hyvinvointivaltioprojektin kautta, niin mä niin kuin ajattelen sitä sillä tavallakin, että suomalaisista tietyistä olettamuksista ja lähtökohdista. Ja se on niin kuin, voisi sanoa, että se on niin kuin normatiivinen projekti. Eli siinä niin kuin myöskin sosiaalistetaan lapsia. Että kun perhe sosiaalistaa lapsia siihen omaan perheen ruokakulttuuriin, ja kun ne tulee siihen varhaiskasvatuksen piiriin, niin sitten yhteiskunta astuu kuvaan ja ryhtyy sosiaalistamaan lapsia sitten siihen suomalaisen hyvinvointivaltion niin kuin kansalaisen tai asukkaan siihen, että mitä ajatellaan, että on vaikka nyt just se terveellinen ruoka. Terveellinen ruoka on semmoista, jossa voi olla inasen verran sokeria. Ja ehkä sitten just se sekaruoka, että vegaaniruoka ei sitten välttämättä ole ihan niin terveellistä kuin se sekaruoka, että on olemassa ne tietyt standardit. Että sekin on hyvä niin kuin muistaa, että sillä taustalla on semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin normaalistamisprojekti. Meitä kasvatetaan, oli sitten kyse varhaiskasvatuksesta tai koulusta tai monesta muustakin asiasta, niin meitä ohjataan. Julkiset palvelut ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Mikä ajatellaan, että meistä kasvatetaan niistä kunnollisia hyvinvointivaltiokansalaisia, jotka hoitaa hommansa, käy töissä ja maksaa veronsa ja osallistuu tähän yhteiskunnan rakentamiseen ja niin edelleen. Ja niin edelleen.
Käydään se oikein pysyy terveenä myös.
Niin justi, just näin.
Sitä, että kenen minkäkinlaisia perusteita vaikkapa yksilölliselle ravintotoimeelle pystytään kuuntelemaan, että mietin, niin puhuit siitä medikalisoinnista, että ne allergiat varmaan tai terveydelliset syyt on semmoisia jotenkin selkeitä, mutta mitä sitten, kun tulee erilaisia ideologioita tai just vaikka puhutaan jostain yksivuotiaasta vegaanista, joka tuskin on hänen oma yksivuotiaan ideologiansa, vaan vanhemman niin ideologia, joka vaikuttaa sitten lapsen ravintoon tai sitten eri etniset taustat tai uskonnot tai muut. Niin mitä ihmettä tämän sotkun kanssa pitäisi tehdä, että pystyykö näitä jotenkin arvottaan tai mitä pitää ottaa huomioon kasvatusinstituutioissa, missä määrin sitten pystytään olemaan yhdenvertaisia tämmöisten erilaisten toiveiden suhteen.
Yhdenvertaisuushan ei oikeastaan Suomessa hirveän hyvin toteudu palveluissa, koska se riippuu aina, tai palvelujen toteuttaminen riippuu siitä, missä kunnassa perhe sattuu asumaan. Ja se koskee aika niin kuin monenlaisia. Valitettavasti meillä ei ole sama palvelutaso niin kuin ihan joka puolella Suomea. Ja kunnilla on iso itsemääräämisoikeus ja kunnissa tehdään nimenomaan niitä poliittisia päätöksiä. Kuinka paljon satsataan rahaa esimerkiksi kouluruokaan tai kuinka paljon satsataan mihinkin. Ja sitten siinä kohtaa tulee se keskustelu, että kenen ääntä kuullaan. Mutta että sitten esimerkiksi tämä vegaaniasia on nyt ollut tässä vähän esillä. Niin, Etelä-Suomessa aika moni kaupunki on jo tehnyt sen päätöksen, että vegaaniruokaa tarjotaan. Ihan jo senkin takia, että niitä perheitä on jo niin paljon, jotka haluaa vegaaniruokavalion myös lapsillensa. Ja sitä myöten auttamatta se on varmaan vähän myös tämmöinen enemmistön äänen kuuleminen.
Niin, kun sä puhut niistä siitä tavallaan, että ne palvelut ei ole koko maassa samanlaisia, eikä ne ole niin kuin tasa-arvoisesti toteutettuja ja tuotettuja, ja se kokemus niistä palveluista ei voi olla kovin samanlainen eri kunnissa varsinkaan, niin kyllä siihen vaikuttaa myöskin tähän yhtä lailla kuin siihen ruokakulttuuriinkin, niin se vaikuttaa se sosioekonominen tausta myös siihen. Että tiedetään esimerkiksi, että ne, joilla on paremmat tulot ja joilla on niin kuin korkeampi koulutus, niin he on terveempiä, mutta siitä huolimatta he käyttää esimerkiksi enemmän sairaanhoitopalveluita tai terveydenhuollon palveluita. Ja tämä sama viittaa sitten kyllä myöskin tämmöiseen varhaiskasvatukseen ja tämmöiseen, että sulla on sitä kulttuurista pääomaa, sä pystyt neuvottelemaan siitä, että saako mun lapseni kuinka paljon sokeria siellä varhaiskasvatuksessa. Moni muu ei välttämättä pystyisi tai edes tulisi mieleenkään lähteä neuvottelemaan siitä, että vaikka mä kuinka haluaisin, että mun lapsi ei saisi sokeria siellä, mutta että se tavallaan se osaaminen, että pystyt käymään näitä neuvotteluita monen tahon kanssa ja artikuloimaan ja esittämään tämmöisiä perusteltuja väitteitä ja siitä, että miksi se on tärkeää ja miksi se on tärkeää juuri lapsellesi ja ehkä vähän muillekin lapsille siinä samalla, niin ei, kyllä se on niin kuin vaatii aika suuta kulttuurista pääomaa, jota monella ei todellakaan ole. Ja tämä niin kuin ei mene pelkästään tähän ruokaan, vaan ylipäätään varhaiskasvatukseen, että millä perusteella valitaan se, kun nykyään pystyy paremmin jo valitsemaan sen esimerkiksi, mihin päiväkotiin vaikka se lapsi pääsee tai menee, pystyy ehkä neuvottelemaan jonkun verran. Muistan kyllä, että olen esimerkiksi, meillä kävi, mä voin kertoa tämmöisen omakohtaisen esimerkin siitä, kun me asuttiin Tampereella, silloin kun lapset oli pieniä, niin me asuttiin Hervannassa, joka on tämmöinen iso lähiö siellä Tampereella. Ja niin se oli rakennettu siinä 70-luvun tietämillä, ja siellä oli semmoinen periaate, että sinne muutti sitten, koska aika lailla kertalaakista rakennettiin iso lähiö, niin sinne rakennettiin lähestulkoon joka korttelin päiväkoti. Siinä vaiheessa, kun me asuttiin siellä, se oli joskus siinä 2000-luvun vaihteessa, ja sitten siellä alkoi kypsyä se ikärakenne siellä lähiössä. Ja päiväkotien tarve väheni sitä myötä, että sitten ruvettiin rakentamaan ensimmäisiä palvelutaloja, koska se kypsyi se ikärakenne siellä. Ja meille kävi niin huonosti, että sitten laitettiin se lapsi esikoineen sinne lähimpään päiväkotiin. Ne ei mennyt kauankaan, niin se laitettiin kiinni. Kaupunki säästi ja lapsi siirtyi seuraavaan päiväkotiin, joka sekään ei ollut kaukana. Ja sitten ei mennyt taaskaan kauan, niin sitten taas sekin päiväkoti laitettiin kiinni. Ja sitten mä muistan siinä vaiheessa, sitten oli jo toinenkin lapsi olemassa, ja mä muistan, että mä kävin niin kuin hyvinkin poliin jalkaani siellä sitten niin kuin varhaiskasvatuspäällikölle siellä kaupungissa, että minä sitten niin kuin valitsen, että mihin minun lapseni nyt menee, että te ette enää niin kuin pysty vaikuttamaan, että mä haluan, että ne menee tonne, ja niin ne täytyy kummankin päästä sinne, ja mä itse asiassa valitsin sitten, koska mun lapseni on kaksikielisiä, ja Tampereen keskustassa oli sitten semmoinen niin kuin saksapainotteinen päiväkoti, ja sinne otettiin vain 4-vuotiaita. Ja se mun esikoinen oli sen ikäinen, että se voi mennä sinne saksankieliseen, mutta tämä pienempi ei ollut. Ja mä kävin siellä niinku tiukkaa keskustelua, että mä en hyväksy mitään muuta, että tämä on nyt kolmas päiväkoti, kun nämä lapset on menossa, tämä esikoinen. Että mä en hyväksy mitään muuta kuin tätä, että hän menee siihen saksankieliseen ja pikkusisko menee siihen samaan päiväkotiin, mutta tietysti suomenkieliseen ryhmään, koska hän ei ole vielä tarpeeksi vanha siihen. Ja mä muistan, kun mä menin sinne päiväkotiin ensimmäisiä kertoja, niin se päiväkodin johtaja oli hyvin, että häntä oli varoitettu, että täällä on se kiukkunen akka, joka sanelee, että mihin päiväkotiin hänen vanhempansa menee. Mutta että mulla oli kykyä ja mahdollisuutta käydä näitä neuvotteluita, eikä varmaan kaikilla, jotka niissä päiväkodeissa siellä Hervannassa oli, niin ei ollut mahdollisuutta ehkä käydä näitä neuvotteluita. Mutta että maine meni, mutta pääsin siihen, mitä...
Jos jollakin olisi. Joo. Mietin sitä, että oletteko törmännyt semmoiseen, että se lähtee niin lapsesta vähän siihen osallisuuteen liittyen. Eli just, että mitä nyt tiedän siis päiväkotiikäisiä lapsia, jotka haluaa itse olla vaikka kasvissyöjiä. Että, ja monesti vanhemmat suostuukin siihen, mutta sitten aina välttämättä ei. Niin oletteko törmännyt siihen ja onko teistä niin kuin ok, että vanhempi sitten voi niin kuin päättää, että tämä ei nyt käy tämä ruokavalio?
Niin. No, vanhempihan nyt on tietysti vastuussa lapsistaan, että tietyllä tapaa se viimeinen sana sinne vanhemmalle tämmöisessä niin kuin meillä niin kuin aina tai ajatellaan, että kyllä se näin kuuluu mennä, että eihän nyt pieni lapsi voi ottaa kantaa tällaiseen ja muuta vastaavaa, mutta kyllä mä nyt tämmöisessä niin kuin kasvisruoka-asiassa niin kovasti toivoisin, että se lapsen ääni nyt niin kuin kuuluisi, koska siitä ei ole mitään haittaa hänelle. Et se on eri asia, jos lapsi keksii jonkun ihan oman juttunsa, joka
syön,
voi olla...
Syön vain porkkana, eikä
niin,
mitään
esimerkiksi
muuta.
Esimerkiksi syön vain keltaista tai en syö mitään valkoista. Mun tyttären yksi kaveri oli tällainen, hän ei syönyt mitään valkoista. Mun oli vaikea ymmärtää, että mikä se oli, mutta sen hän oli kehittänyt itselleensä. Että nämä on tietysti eri asioita, mutta esimerkiksi kasvisruoka, niin jos mennään ihan tämmöiseen, että mitä niin kuin pykälät sanoo, niin lapsen oikeuksien sopimuksessahan ei ole määritelty mitään ikärajaa, että minkä ikäisen lapsen mielipiteitä pitäisi kuunnella, vaan lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja toimiin, riippumatta siitä, minkä ikäinen on. Mutta kyllähän nämä on aina keskustelukysymyksiä. Onko sulla tähän?
No siis mä mietin, lainsäädännöllisestihän se tosiaan on häilyvä se raja. Ja mä mietin esimerkiksi tämmöisen niin kuin sosiaalihuoltolain ja tämmöisen kautta, että esimerkiksi vanhempien erotilanteessa niin usein ajatellaan, että se on niin kuin 12-vuotiaassa lapsi, jolta kysytään esimerkiksi sitä, että kumman luona hän haluaisi mieluummin asua. Että se on aika korkea se ikä, jos on kyse niin kuin sitten verrattuna johonkin päiväkoti-ikäiseen. Eihän tuohon mitään semmoista niin kuin oikeaa vastausta ole olemassa, mutta just tämä keskustelu siitä. Että kyllä mä toisaalta mä niin kuin ymmärrän sen, että vanhemmat sitten ajattelee ehkä näin, että jos se siellä päiväkodissa lapsi syö sitä kasvisruokaa, niin hän varmaan haluaa syödä sitä kotonakin, että kuka sen kasvisruoan laittaa. Niin just se työ ja vaiva, että jos ei itse ole kiinnostunut semmoisesta kasvisruoasta ja niin edelleen. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän vanhempana, että sitten tietysti voi käydä sitä neuvotteluita, että okei, että päiväkodissa syöt näin ja kotona sitten syödään, mitä meillä syödään. Mutta kyllä niitä varmaan kannattaa vaan niitä keskusteluita käydä. Ja yleensähän niin kuin useimmitähän ne on just näitä teinejä, jotka tähän ryhtyy, niin sitten se kun kertoo teinille, että sinä sitten itse valmistat oman kasvisruokasi kotona, niin se jo ratkaisee aika paljon, jos vanhempi on niin kuin laiska niin laittamaan sitä. Mutta että neuvotteluita tästä varmaan vaan kannattaa käydä. Mutta että kiinnostavaa, että tämmöistäkin jo näin pienillä lapsilla tapahtuu.
Heti tuli myös mieleen toi kasvissyönti, kun nyt puhutaan niin paljon ilmastonmuutoksen takia tästä, että suurin teko, minkä yksittäinen ihminen voi tehdä, olisi, että ei söisi lihaa. Ja tokihan se alkaa menemään jo lastenkin korville ja vähän ristiriitasta. Sitten esimerkiksi Kanadassahan on uusissa noissa ravintosuosituksissa, että niissähän ei ole juuri yhtään enää maitotuotteita, kun taas Suomessahan on niin kuin varmaan just paljon takia. Tosi esimerkiksi mun tytöllä piti koulussa olla lupa vanhemman allekirjoitus saa juo vettä ruokalassa.
Vieläkin.
Tämä on juuri myös sitä kulttuuria, että meillä on maito ollut niin keskeinen ruokavaliossa, että siitä ei hevin. Me ollaan hyvin maitouskoisia, vaikkei semmoinenkaan vatsalehdestä kovin hyvä, niin siitä ei hevin niin luovuta.
Sillekin aletaan puhumaan tätä samaa kuin meille aikuisille. Se on jotenkin niin ristiriidassa nyt.
No, kyllä mä luulen, että kyllä väkisinkin niin, ja hyvä niin kasvispainotteinen ruoka tulee yleistymään ihan joka puolella. Ja en pitäisi sitä ihmeenä, että esimerkiksi kunnissa sitten niin kuin olisi jossain vaiheessa lähinnä kasvisruokaa. Että se on poikkeus, että on sitten jotain muuta. Mutta sitä en osaa sanoa, kuinka kauan siihen menee. Mutta se on varmaankin kyllä se suunta, mihin mennään.
Niin siinähän on tietysti valtavat intressit pelissä, kun ajattelee jotakin maataloutta ja tämmöistä. Ja sitten on tietysti paljon semmoisia, jotka katsoo, se on ikään kuin ihmisoikeus, että minulla on oikeus syödä sellaista ruokaa, mitä haluaa, ja jos minä haluan syödä lihaa, niin sitten syön lihaa. Mutta kyllä mä kans uskon, että se ajan mittaan tulee varmaan muuttumaan aina vaan enemmän siihen suuntaan. Ja tietysti voi olla, että olosuhteet muuttuu semmoiseksi, että ei se lihan tuotanto enää mahdollista, että voihan se olla niinkin. Mutta sitä on tietysti vaikea ennustaa. Mutta että se on musta niin kuin vaan kiinnostavaa ylipäätään se, että se ruokakulttuuri ja ne ruokaympäristöt niin kuin muuttuu, ja ne saattaa muuttua sitten kuitenkin aika nopeastikin loppujen lopuksi.
Niin, ei siitä kauan ole, kun kukaan meistä ei tiedä, mitä on niin kuin se, mitä on härkiksenä puhutaan, että se olisi jotenkin niin kuin mahdollista, ja tehtäisiin ruokaa, jossa ei ole mitään lihaa, ja kyllähän se nyt on aika arkipäiväistä.
Ja siinä ei tosiaankaan olla vielä, että pari vuotta sitten meidän varhaiskasvatuksen yksi opiskelija, hänellä oli tämmöinen terapiakana, hän siis kuntoutti kanoja ja pyysi päiväkotiin, että voisiko hän tuoda tämän kanan sinne vierailulle, niin hän oli aluksi ihan innoissaan ottamassa sitä vastaan, mutta sitten kielsi sillä perusteella, että lapset vois alkaa esittää kysymyksiä, että kun sinne tulee elävä kana ja sitten he kuitenkin syökin sitä kanaa, joka on samalla käsitteellä ikään kuin, niin sitten he eivät halunneet kasvattajia.
Eikö se nimenomaan olisi ollut hyvä, että olisi esittänyt niitä kysymyksiä, kyllä. Mutta se oli, he eivät olleet valmiita vastaamaan näihin kysymyksiin.
Ei, se on kiusallista tietysti myös, mutta tuossa oli ja sitten joo. Vielä seuraava.
Mä just taas ajatan maidosta puhuit, niin mä oon tää maidon ylivaltaa ihmetellyt täällä Suomessa. Eikö se nyt ole joku, kun valtio sitä rahoittaa valioon, niin sit se on...
Kyllä se siitä, näin mä oon tulkinut.
Tää meininki, ja eikö Jenkeissä ilmeisesti ole sama, että siellä valtio rahoittaa maidon tuotantoa, niin siellä on myös se maito, että se tulee jo neuvoloista. Ja sit ihmettelen, jos ihan kauramaitoahan ei saa, ellei ole maitoallergia tai vegaaninen ruokavalio, koska se on juuri kallista, niin sit juodaan sitä vettä. Ja jotenkin Keski-Euroopassakin lapset selviää hengissä, vaikka ne ei juo maitoa, että ihan siellä tulee kaikki ok, niin sitä on ihmetellyt tosi paljon. Ja sitä maitoa vielä pakko juottaa, sitten ihmetellään, kun on vatsavaivoja tai ihovaivoja, tai lapsella on ollut atooppinen iho, sitten hei, meidätkin maito pois, niin atooppinen iho hävisi. Kas kummaa, että ei se on niin kuin aika harva, kelle maito oikeasti sopii, mutta sitä vaan niin kuin toitaan joka suunnasta, maitoa on pakko juoda. Ja sitten kun puhutaan sensitiivisyydestä, niin aika usein siihen liittyy uskonto. Niin silloin ollaan ihan ok, että se syö jotain ruokaa, vaikka versiruokavalio on aivan ok. Mutta te on huomannut, että lapsia, kello olisi se kasvis- tai vegaaniruokavalio, niin sitähän taivastellaan ihan kauheasti. Että saakohan tämä nyt kaikki olla tosi huolissaan, että no miten sinä nyt tuommoista, että saakohan se kaikki niin kuin ravintoaineet siitä. Vaikka itse olisi enemmän huolissaan sekasyöjistä, ketkä syöttää lapsille nakkeja ja valmislihapullia ja ranskalaisia. Tai siis eihän niidenkään ravintoarvo. En siis kauhean nyt tämmöinen vastakkainasettelu en sekään tarkoita, mutta että... Luulen, että moni, ketkä on valinnut vaikka sen kasvisruokavalion, niin ovat hyvin tietoisia siitä, että mitä pitää ja enemmän ehkä tarkastelee juuri niitä, että se pitäisi tulla, että silloin kun se on arvokysymys, vaikka se sokerittomuus, niin silloinhan siitä tulee hirveä dilemma, että tätä ei voi tehdä, koska sulla ei ole se mitään muuta kuin, että me en tahdo.
Siellä oli seuraava.
Niin, tässä kasvisruokavalioista nyt kuuntelee tässä, että puhutaan paljon ja... Paljonhan tämä menee niin kuin uskomusten ja semmoisten, kuka uskoo mihinkin hiilijalanjälkeen, onko enemmän naudanlihaa vai salaatin kasvattaminen nyt sitten, mitä ei arvottaa sitä ja tutkimuksia on sieltä ja täältä ja tuolta, mutta kyllähän tässä viime aikoina, kun Jyväskylässä ruvetaan näitä toukkia syömään parin vuoden päästä, okei, urakalla, niin sitä on niin kuin kuunnellut, miten vanhemmat reagoi siihen, että kyseli jo ihan suoraan, että milloin teillä nyt on niitä sitten niitä sirkkoja siellä leivässä. Kyllä mä ajattelin, että ei taho enää kyllä kasvattaja pysyä perässä tässä ruokakulttuurissa. Saatikaan, kun siellä on pikkusen muutakin asioita siellä päivän aikana, mitä pitää setiä. Että aika isossa roolissa on minusta ruokakasvatus tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa. Ja oletus, että siihen panostetaan ihan järjettömästi, kun siellä sattuu, nyt niin kuin mä sanoin, että sattuu olemaan pikkasen muutakin tekemistä niiden lasten suhteen kuin se ruoka. Että toivon, että se ei mene semmoiseksi niin kuin överiksi se asia sen suhteen. Tärkeä on, en tarkoita sitä, mutta se, että nyt kun mellestetään jotenkin tämän kasvisruokavalioiden ja tämmöisten niin kuin buumien niin sanotusti. Nämähän menee vähän niin kuin aaltona. Milloin se peruna on hyvä ja milloin on maito paha ja milloin päinvastoin ja näin. Niin saa nähdä milloin tätä, näitä sirkkoja, kun ruvetaan laittelemaan sämpylään, niin milloin tulee se vuosi, kun puhutaankin, että ei se olekaan hyvä. Mielenkiintoista, koska sehän tulee olemaan taas jossain vaiheessa. Niin me tullaankin vähän taaksepäin ja sitten taas haetaan vähän vauhtia sinne sun tänne. Että on tämä aika mielenkiintoista seurata tätä aina, että minkälaiset ne suositukset aina milloinkin on.
Ne ravitsemussuosituksethan tehdään niin kuin tosi huolellisesti. Se on tosi pitkä projekti, kun ne, niin kuin, ne viralliset THL-suositukset tehdään. Siitä ei ole hirveän kauan, kun niitä viimeksi uusittiin. Noista pari vuotta sitten. Vuosi sitten, joo taitaa olla. Ja nehän on semmoiset, jotka sitten ohjaa, että sitten meillä on paljon tämmöistä niin kuin trendimäisempää, joka on enemmän niin kuin ruokakeskustelua, mutta niihin suosituksiinhan sitten nojataan. Ja esimerkiksi tämä maito on nyt edelleenkin kyllä siellä suosituksissakin niin kuin vahvasti esillä. Mutta että sirkat ja muut on sitten ihan oma juttu. Se ei se paha ollut, mä maistoin sirkkaleipää. Sulla oli siellä
aika paljon vaatii lääkärin todistuksen siitä, että eri ruokavalioista, että ne pyytää sen, että ne ei ihan noin vaan lähde sitten niihin että nyt minun lapseni syö tätä ja tätä, mutta sinun täytyy toimittaa lääkärin todistus, onko siihen lääketieteellinen peruste, miksi hän ei voi syödä näin.
Niin tämä on se yksi linja. Tämä tosiaan vaihtelee niin kuin kaupungeita. Mä tiedän, että on kaupunkeja, joissa on tosi jyrkkä linja. Et siellä otetaan huomioon ainoastaan terveellisin perustein ruokavaliotoiveet ja sillä siisti. Ja esimerkiksi muut kaikki toiveet, niin yksilitteinen vastaus, että emme pysty näitä huomioimaan. Mutta se on minusta vähän harmillinen siinä mielessä, että kun tässä on ollut puheena, ruoka on kuitenkin niin tärkeä osa, että semmoinen niin kuin hyvä keskusteluyhteys, että löydetään semmoinen joustava ratkaisu, mikä on perheelle hyvä ja sitten kuitenkin niin kuin myös niin kuin kaupungin ja päiväkodin kannalta hyvä, niin hyvin aina löytyy. Se on vähän jyrkkä.
Niin.
Valitettavasti tuossa oli yksi vielä ennen, vaan luulen, että se on
niin. Minulla oli ehkä laitettu tähän lyhyt kommentti.
Muutama sekunti.
Jo tähän terveydenhuollon näkökulmaan, että mielestäni just hänen tähän, että kun näitä muotiilmiöitä tulee, niin toisaalta se on myös yksi keino se, että terveydenhuollon ammattilaisten kanssa pyydetään vanhempia keskustelemaan tavallaan siitä, että onko se muotiilmiö vai oikea perustaus.
Täällä oli kyllä viimeinen.
Kysyn vielä sellaista. Meidän päiväkodissa puhuttiin paljon tämä, meille tuli semmoinen linjaus. Aikaisemmin siis meillä syödään esimerkkiaterioita ja sitten halutessaan on saanut lasten kanssa syödä myös omia eväitä. No siihen tuli kuitenkin semmoinen linjaus ylemmältä taholta, että ei ole lupa syödä lasten kanssa omia eväitä. Elikkä jos vaikka haluaisit, siis on oikeus pitää se oma ruokatauko, jolloin saa poistua siitä lapsiryhmästä ja siihen on ollut niin kuin koko ajan lupa, että saa halutessaan lähteä syödään eväitä. Mutta nyt on sitten kielletty se, että niitä eväitä ei missään tapauksessa saa lasten kanssa syödä, siis omaa ruokaa lämmitettynä, et voi mennä samaan pöytään lasten kanssa syömään, vaan sinun pitää poistua eri tiloihin syömään. Ja käytännössä se voi mennä jopa niin, että meillä muut kasvattajat syövät esimerkiksi aterian lasten kanssa, istuvat pöydässä, ja sitten yksi lähtee oman eväsasiansa kanssa yksin syömään, mikä on ihan, siis minun mielestä ihan älytöntä. Ja me sitten ruvettiin kysymään siihen perusteluja, niin mitään järkeviä pedagogisia perusteluja en saanut, yritin kyllä niitä käyttää, mutta sitten perusteltiin, että se vie lapsilta motivaatiota syödä sitä, mitä heille tarjotaan, jos jollakulla on jotain muuta syötävää. Mutta sitten me mietittiin maailmassa, että no, että joo, toki jos avaa irtokarkkipussin siinä pöydässä, niin voidaan se aiheuttaa vähän haluta, mutta kuka aikuinen nyt oikeasti työpaikalla on olla irtokarkkia? Niin, en oikein usko. Että kyllähän niin kuin maalaisjärki pelaa siinä mielessä, että harvoin mitään ihan omituista syö niitä lounaaksi. Onko tähän niin kuin mitään järkevää perustelua vai?
Musta tämä kuulostaa siis lasten aliarvioimiselta ihan selvästi. Et ikään kuin lapset ei ymmärtäisi sitä, että nämä ihmiset ovat täällä töissä ja että sitä ruokaa on, se ruoka on tarkoitettu niille lapsille ja niille esimerkkiruokailijoille siinä. ja että kaikki ei ole niitä esimerkkiruokailla, että joku tuo kotoa ruoan, että eihän tässä nyt ole mitään. Mä en ymmärrä tämmöisiä päätöksiä.
Ja sitten kärsii se yhdessä syöminen, mistä puhutaan.
Niin.
Se
niin.
Ruokailun sosiaalisuus.
Joo.
Mutta tiedättekö, että meillä alkaa aika
osa? Mä olen hyvä koittaa, mutta toivottavasti niin osuvasti, koska mulla oli itselläni just viime vuonna niin, että siis ja mun työ oli vielä se, että mä olin niin monissa eri lapsiryhmissä, eri päiväkoneissa niin kuin tietyllä alueella, niin kuin vaikka olin vakkarityöntekijä tavallaan, että viikossa 40 tuntia töitä, mutta toimipisteet oli eri. Ja mulla oli ihan täysi lupa syödä omia ruokia, ja se herätti tosi paljon toki keskustelua lasten kanssa, mutta oli tosi kiinnostuneita, että kukaan ei ottanut siitä itseensä. Vanhemmilta ei ikinä tullut huonoa palautetta, että meillä on lapset kertonut kotona, että siellä joku syö omia juttuja, että mäkin haluan viedä omaa herää. Ei ikinä, vaan se oli niinku tosi positiivinen kokemus, ja siitä niinku moni kasvattajakin kollega oli silleen, että on selkeästi niinku vienyt eteenpäin meidän ajatuksia monella tapaa. Tosi jännä nämä paikalliset päätökset ja välillä tällainen turhautuminen, että niin, että mitkä on meidän valtakunnalliset linjaukset.
Se toimeenpano tapahtuu paikallisesti. Meillä on valtakunnalliset linjaukset, mutta se toimeenpano tapahtuu paikallisesti, niin sitten se täytyy siihen paikallisesti yrittää vaikuttaa ja ehkä vetoa niihin kansallisiin linjauksiin.
Mutta onko tuossakin vähän se, että kaiken varalta valitaan se pienimmän riesan tie, että nyt vaan niinku selkeät säännöt ja kukaan ei näistä poikkea, niin ei tule sitten mitään hankalia kysymyksiä. Vaikka yhtään hankalaa kysymystä ei välttämättä tulisi. Ja lapset todellakin voi ottaa sen niinku, uteliaana ja ymmärtää ihan.
Ja kysymykset ja keskustelu on kuitenkin kasvatuksessa
aika tärkeä.
Mutta kiitetään. Menisin sanomaan sitä, että tämä ruoka herättää keskustelua, niin kuin nyt huomataan. Varmaan olisi monta muuta kommenttia teillä siellä, joten voidaan varmaan jatkaa huomisen
pienryhmässä. Ja jos haluatte kahvia tai teetä tai jotain ruokaa syötävää, niin nopeasti ehditte käydä Cafe Alvarissa. Ja kiitetään Liisa Vartiota ja Minna Zetneriä. Kiitos.
Tulee huomenna vielä jotakin, niin kuin, mitä haluaisitte välittää tai kysyä tai